Σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε στη δεύτερη παρουσία ουσιαστικά του βιβλίου του Σταύρου Καραγιωργάκη «Ζώα στα πλοκάμια της ανθρώπινης ηθικής». Το βιβλίο ουσιαστικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ευτοπία. Οι εκδόσεις Ευτοπία είναι εκδόσεις που υπάρχουν, είναι αυτοοργανωμένες εκδόσεις, αυτοδιαχειριζόμενες εδώ και 20 χρόνια, το 1999. Έχουν εκδοθεί 13 τίτλοι βιβλίων και 26, αν δεν κάνω λάθος, 26 είναι τεύχη του περιοδικού Ευτοπία, το ομώνυμο περιοδικού. Τα βιβλία όλα αφορούν έχουν σχέση το ελευθεριακό κίνημα, αναρχία, ελευθεριακός κοινοτισμός, κοινωνική οικολογία, οικολογία. Έτσι. Ο Σταύρος Καραγιωργάκης είναι εκπαιδευτικός. Έχει μεταφράσει μια σειρά βιβλία που αφορούν το ζήτημα της κοινωνικής οικολογίας, αλλά και γενικά το ελευθεριακό κίνημα. Να διαβάσω μερικούς τίτλους. Έχει κάνει βιβλίο για την περιβαλλοντική φιλοσοφία και την εκπαίδευση. Έχει ανθολογήσει και έχει κάνει επιμέλεια συλλογών κειμένων όπως «Τα ζώα και η ηθική» και «Αναρχισμός και οικολογία». Είναι μεταφραστής των κλασικών βιβλίων για την απελευθέρωση των ζώων του Peter Singer και για τα δικαιώματα των ζώων του David DeGrasse. Είναι μεγάλη τέλος πάντων βιβλιογραφία, Murray Bookchin και τα λοιπά. Εγώ απλά θα κάνω, μπορεί να μην χρειαστεί κιόλας να τον κάνω, τον άχαρο ρόλο του σταθμάρχη εδώ πέρα, του συντονιστή της συζήτησης. Πριν όμως δώσω το λόγο στον Σταύρο τον Καραγιωργάκη μας παρουσιάσει το βιβλίο, θα μας πει δύο λόγια η Δανάη, η οποία είναι γιατρός των ζώων, να μας πει μια δικιά της οπτική και όσον αφορά και από τη δικιά της, από τη ζωή της δίπλα στα ζώα και σαν γιατρός αλλά και σαν αγωνίστρια για τα δικαιώματα των ζώων και για το βιβλίο φυσικά. Και στη συνέχεια θα μας παρουσιάσει ο Σταύρος τη δουλειά του.
Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τον Σταύρο που με εμπιστεύτηκε να πω δύο λόγια στην παρουσίαση του βιβλίου του και να σας αναγνώσω αυτό που έχω γράψει. Το βιβλίο του Σταύρου αποτελεί μια περιεκτική δουλειά όπου ο αναγνώστης μπορεί να πληροφορηθεί για τη θέση που κατήχει η παρουσία των άλλων ζώων στη φιλοσοφική σκέψη ανά τους αιώνες. Ξεκινώντας από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία και φτάνοντας μέχρι τις σύγχρονες θεωρίες ηθικής για τα ζώα. Κάνει ανάλυση των επιστημονικών επιχειρημάτων που έχουν διατυπωθεί για το ζήτημα των ζώων, από τον Δαρβίνο και τους υποστηρικτές του, έως τους πιο σύγχρονους, νευροεπιστήμονες, γλωσσολόγους και ηθολόγους. Δεν μένει όμως εκεί, καθώς κάνει λόγο για την ανάγκη που υπάρχει να πολιτικοποιηθεί και να συλλογικοποιηθεί το κίνημα για τα ζώα και να ενταχθεί στον αγώνα για την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα κάθε λογής δεσμά από την κυριαρχία. Πιστεύω ότι είναι ένα βιβλίο που ήταν απαραίτητο να εκδοθεί, καθώς αποτελεί πηγή γνώσης και επιχειρημάτων στο γιατί να είμαστε στο πλάι των ζώων και να πολεμάμε για την πάυση των μαρτυρίων τους. Είναι μια περιεκτική παρουσίαση των φιλοσοφικών και επιστημονικών απόψεων και των κινηματικών θέσεων που έχουν καταγραφεί στο διαρκή αγώνα προς την ένταξη των άλλων ζώων στην ηθική μας κοινότητα. Με αφορμή τη συμμετοχή μου στην παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου, έθεσα τον εαυτό μου στη θέση να σκεφτώ τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να μεταφέρω σε εσάς την πεποίθησή μου στο γιατί πρέπει να σεβόμαστε τα άλλα ζώα και να παλεύουμε ενάντια στην καταπίεση της ζωής τους. Και η επόμενη σκέψη αναπόφευκτα ήταν ότι δεν βρίσκω ούτε έναν λόγο για να μην το κάνουμε. Είτε το ζήτημα προσεγγίζεται από τη σκοπιά της επιστήμης, είτε της φιλοσοφίας, είτε της απλής συναισθηματικής σύνδεσης και αναγνώρισης της ανάγκης τους για ελευθερία και αποφυγή του πόνου, δεν έχω ούτε μία αμφιβολία ότι τα άλλα ζώα πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό, ότι δεν πρέπει να φυλακίζονται, ούτε να τους κλέβεται η ίδια η ζωή. Ο διάλογος γύρω από το ζήτημα των άλλων ζώων είναι μεγάλος και διαρκής. Ένα από τα ζητήματα που μελετώνται είναι περί της ομοιότητας ή διαφορετικότητάς τους με το ανθρώπινο ζώο. Ένας διάλογος ανάμεσα στους εκμεταλλευτές και τους υποστηρικτές των άλλων ζώων που πλέον παίζεται στα σημεία. Γίνεται λόγος για το αν τα ζώα πονούν ή το κατά πόσο αυτός ο πόνος είναι έντονος. Για το αν σκέπτονται, αν διαθέτουν μακροπρόθεσμη μνήμη, εάν αυτή η μνήμη είναι ικανή να προσφέρει ένα ταξίδι στο παρελθόν, αν τα άλλα ζώα διαθέτουν μηχανισμούς που να τα καθιστούν ικανά να κάνουν σχέδια για το μέλλον. Ένα άλλο ζήτημα στο οποίο έχει σταθεί αυτός ο διάλογος είναι το κατά πόσο τα ζώα χρησιμοποιούν γλώσσα ή κατά πόσο η επικοινωνία τους είναι περιορισμένη σε στενά πλαίσια επιβίωσης. Εάν διαθέτουν συνείδηση και αυτοσυνειδησία, αν είναι ικανά να κατασκευάζουν εργαλεία, αν μοιράζονται με το ανθρώπινο ζώο τις συγκινήσεις και τα συναισθήματα και τι είδους συναισθήματα είναι αυτά. Αν διαθέτουν ηθικούς κώδικες, αν δημιουργούν έννοιες από τις προσλαμβάνουσες του έξω κόσμου. Οι αναζητήσεις αυτές μας οπλίζουν με δεδομένα και επιχειρήματα απέναντι στους εκμεταλλευτές των ζώων και τα περιθώρια στενεύουν για τους εκμεταλλευτές. Μπορεί όμως αυτή η προσέγγιση να απέχει από το να κατακτηθεί η πραγματική ελευθερία των ζώων? Για εμένα, πέρα των επιχειρημάτων που πρέπει να τίθονται απέναντι στους εκμεταλλευτές που τεχνάζονται διαρκώς νέους προβληματισμούς για να πατήσει πάνω η κυριαρχία τους, δεν θα έπρεπε να τοποθετούμε το επιχείρημα της ομοιότητας σαν κεντρικό πρόταγμα στην υπεράσπιση των ζώων, γιατί είναι κάτι που μπορεί να αφήσει πολλά από αυτά εκτός των επιχειρημάτων. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, κάποια πλάσματα μπορεί να ξεχωρίσουν σαν όμοια του ανθρώπινου ζώου και να λυτρωθούν από το κακό του, ενώ τα άλλα να συνεχίσουν να τίθενται προς βασανισμό μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Αντιστρόφως, όπως από τη λίκινη πεποίθηση ότι η διαφορετικότητα μεταξύ των ανθρώπινων ατόμων, για παράδειγμα με διαφορετικό χρώμα δέρματος, που ανήκουν σε διαφορετικό φύλο ή εθνικότητα, δεν μπορεί να σταθεί αιτία ώστε να μεταχειρίζονται με διαφορετικό τρόπο βάσει αυτών των χαρακτηριστικών, καθώς αυτό το επιχείρημα είναι αρκούντος ισχυρό για την υπεράσπιση συγγενούς αξίας των ανθρώπινων ζώων, το ίδιο θα πρέπει να υποστηρίζουμε και για τις διαφορετικότητες των άλλων ζώων. Εξάλλου, όπως μας λέει η επιστήμη και για την εξελικτική διαδικασία, οι διαφορές που προέκυψαν μεταξύ των ειδών και των ατόμων είναι διαφορές βαθμού και όχι ποιότητας. Το ανθρώπινο ζώο δεν είναι το μοναδικό ανώτερο είδος. Είναι απλά ένα ακόμη προϊόν της εξέλιξης. Δεν υπάρχει κάποια ατράνταχτη απόδειξη ότι κάποιο είδος είναι ανώτερο. Το κάθε ένα έχει παρεκκλίνει με διαφορετικό τρόπο από την εξελικτική διαδικασία, ώστε τελικά να μαγευόμαστε όταν ακούμε για τις ιδιαιτερότητες των άλλων ζώων. Σε κάθε είδος ξεχωριστά, αλλά και ανάμεσα στα άτομα του αυτού είδους, παρουσιάζονται ιδιαιτερότητες στη βιολογία τους, που τα βοηθούν να αντιμετωπίζουν πιο αποτελεσματικά το περιβάλλον τους. Το κάθε οικοσύστημα έχει ιδιαιτερότητες. Αντίστοιχα, και οι πόλεις αποτελούν το περιβάλλον που επηρεάζει τα άτομα που περικλείονται στην παράδοξη σφαίρα του. Σύμφωνα με τις εκάστοτε ιδιαιτερότητες, τα πλάσματα στον τόπο που ζουν αναπτύσσουν ευφυείς εξελικτικούς μηχανισμούς ώστε να γίνονται πιο ανθεκτικά και να επιβιώνουν. Σε κάθε ζώο που μπορούμε να σκεφτούμε, υπάρχει έστω ένας διαφορετικός μηχανισμός που το κάνει ξεχωριστό από τα άλλα. Δεν μπορεί λοιπόν να αποτελεί κίνητρο ούτε ομοιότητα, αλλά ούτε διαφορετικότητα μεταξύ των ειδών, ώστε να στραφούμε προς την προστασία ή την εκμετάλλευση αντίστοιχα κάποιου είδους. Όλα τα ζώα έχουμε μία έμφυτη τάση να αποστρεφόμαστε τις καταστάσεις που μας προκαλούν δυσφορία και πόνο και να αποζητούμε τις ευτυχείς στιγμές. Αυτός είναι ένας κανόνας που μας στρέφει προς την ευημερία και την επιβίωση και μας απομακρύνει από το ενδεχόμενο του θανάτου. Δεν μπορεί κάποιος να υποστηρίξει ότι τα φυλακισμένα ζώα δεν δυσφορούν, ότι όταν τους προκαλούνται επώδυνα ερεθίσματα δεν προσπαθούν να τα αποφύγουν, καθώς επίσης αντίστροφα δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς τη χαρά, την ικανοποίηση και γενικά τα ευχάριστα συναισθήματα που εκδηλώνουν όταν μπορούν και καταφέρουν αυτό που επιθυμούν. Τι είναι αυτό όμως που κάνει την πλειοψηφία των ανθρώπινων ζώων να παραβλέπει συστηματικά την ανάγκη των άλλων ζώων για ζωή και ελευθερία? Τι είναι αυτό που οθεί στην ανέβρεση καινούριων επιχειρημάτων υπέρ της χρησιμοποίησης των άλλων ζώων σε όλες τις πτυχές της ζωής, όταν τα προηγούμενα επιχειρήματα καταρρύπτονται πανηγυρικά? Είναι το συμφέρον, είναι απολαβές από τη απομίζηση της ίδιας της ύπαρξης των άλλων ζώων, η χρησιμοποίηση του κάθε μέλους του σώματος και κάθε δεδομένο από αυτά με σκοπό την ευμάρεια της ανθρώπινης κατάστασης. Η εκμετάλλευση των άλλων ζώων γίνεται κυρίως με σκοπό την επωφέλειά της προς τα ανθρώπινα. Ένα καλό παράδειγμα αφορά τις ζωοτομές. Η Επιτροπή Βιοειθικής έχει θεσπίσει ορισμένες αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η εκτέλεση κάποιου πειραματισμού είναι αποδεκτή. Μία από αυτές τις αρχές είναι ότι τα ωφέλη του πειραματισμού πρέπει να υποσκελίζουν τον πόνο των ζώων. Δηλαδή, ακριβώς ότι το όφελος για τους ανθρώπους είναι ο βασικός άξονας. Το ίδιο γίνεται και με όλες τις πτυχές χρησιμοποίησης των άλλων ζώων. Στο σημείο αυτό, θα κάνω ένα παραλληλισμό για την εκδιαμέτρου αντίθετη μεταχείριση απέναντι σε διαφορετικά είδη ζώων, ενώ αμφότερα χαίρουν επιστημονικής αναγνώρισης των ικανοτήτων τους. Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι το ζήτημα της ομοιότητας για τους εκμεταλλευτές χρησιμοποιείται σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντα και αποτελεί απλά συγκάλυψη και ωρεοποίηση του σαδισμού, λειτουργώντας ως μια βαλβίδα εκτόνωσης της φρίκης που βιώνουν τα ζώα στα κολαστήρια, ώστε να εκτονώνεται αντίστοιχα και η οργή των υπερασπιστών τους. Ένας από τους λόγους που τα πρωτεύοντα χρησιμοποιούνται ολοένα και λιγότερο στην επιστημονική έρευνα είναι η πολυπλοκότερη και ανεπτυγμένη νοημοσύνη τους συγκριτικά με άλλα ζώα, η οποία μοιράζεται κοινά σημεία με τον ανθρώπον. Η επιστημονική κοινότητα πλέον μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι τα γουρούνια είναι ζώα με υψηλή νοημοσύνη, με αντίληψη του εαυτού τους και του περιβάλλοντός τους. Από μελέτες που έγιναν παρατηρώντας αυτά τα ζώα, οι μελετητές είναι σε θέση να μας πούν ότι τα γουρούνια είναι πιο ευφυή από τους σκύλους και ότι μοιράζονται γνωστικές ικανότητες πλάι σε χιμπατζίδες, ελέφαντες και ανθρώπους. Ακολουθήθηκε μια σειρά τεστ και γρίφων, όπου λύνοντάς τα γουρούνια μπήκαν ψηλά στην κατάταξη της νοημοσύνης. Όπως είπαν οι ερευνητές, τα γουρούνια μπορούν να κατανοήσουν απλή συμβολική γλώσσα και να μάθουν περίπλοκους συνδυασμούς συμβόλων που μεταφράζονται σε πράξεις και αντικείμενα. Επίσης, μπορούν να αναγνωρίζουν το είδωλό τους στον καθρέφτη μόλις μετά από 5 ώρες από την πρώτη επαφή της ζωής τους απέναντί του. Τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάστηκαν ικανά για να οδηγηθούν οι ερευνητές στο συμπέρασμα ότι τα γουρούνια είναι έξυπνα και ότι έχουν ισχυρή μακροπρόθεσμη μνήμη. Κάποιοι άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι τα γουρούνια έχουν κοινωνική ζωή αντάξιας πολυπλοκότητας με τα πρωτεύοντα. Ενώ όμως βλέπουμε τους ερευνητές να αποδίδουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στα γουρούνια, αυτά συνεχίζουν να εκμεταλλεύονται εντεταμένα και εκτεταμένα και όντας τόσο επικερδή για τους βασανιστές τους, δεν θα στέκονταν σε τόσο ψηλά γράμματα. Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι η εκμετάλλευση των άλλων ζώων είναι ζήτημα κέρδους προς όλες τις κατευθύνσεις. Το καπιταλιστικό σύστημα στο οποίο ζούμε, που είναι δομημένο με καταπιεστικές και εξουσιαστικές σχέσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο, στο οποίο η ευημερία του ενός αποτελεί καταπάτηση του άλλου, είναι το ίδιο σύστημα στο οποίο τα άλλα ζώα κατέχουν την κατώτερη θέση στην πυραμίδα. Βρίσκονται στον απόπατο και τους απομυζείται κάθε σταγόνα από τα κορμιά τους. Αποτελούν φυλακισμένους που δεν έχουν διαπράξει εγκλήματα, παρά την ατυχία να γεννηθούν σε σώματα που να συμφέρουν την εξουσία του ανθρώπου. Ένα σημείο που θέλω να σταθώ είναι ότι το μεγαλύτερο κομμάτι κόσμου που δραστηριοποιείται στο ευρύτερο ριζοσπαστικό κίνημα μένει προσκολλημένο στις κυρίαρχες απόψεις απέναντι στα άλλα ζώα. Ενώ πλέον υπάρχει τεράστιος όγκος πληροφοριών, εύκολα προσβάσιμες, που καταδεικνύουν τον εγκλισμό και τον βασανισμό των ζώων, όπως και υλικό συλλογικοτήτων που έχει σαν πρόταγμα την ολική απελευθέρωση ανθρώπινων και μη ζώων και της φύσης, υπάρχει μια άρνηση της ένταξης του ζητήματος απελευθέρωσης των άλλων ζώων πλάι σε εκείνο του ανθρώπου. Όταν η εναντίωση στο ρατσισμό είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις των κινημάτων για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την κυριαρχία, πώς είναι δυνατόν να διατηρείται ο ειδισμός, μία μορφή ρατσισμού που διαχωρίζει το ανθρώπινο ζώο από τα υπόλοιπα? Πώς γίνεται να υπάρχει αγώνας ενάντια στις καταπιέσεις που να έχει διακριτά ειδιστικά σημεία? Από τη στιγμή που η ελευθερία και αυτοδιάθεση του ατόμου είναι βασικό πρόταγμα κάποιου μαχόμενου στις υπάρχουσες συνθήκες, θα ήταν κρινόμενος με επιείκεια μερικός ο αγώνας του, αν δεν περιλαμβάνει την αντιμετώπιση των μη ανθρώπινων ζώων. Κάποιος που μάχεται ενάντια στη σκλαβιά και τη φυλάκιση, δεν μπορεί, κοιτάζοντας με καθαρά κριτήρια αυτά τα άτομα, να μην κατανοήσει την ανάγκη που έχουν και αυτά στην απελευθέρωσή τους. Πώς μπορώ να νιώσω ελεύθερη ανάμεσα σε ελεύθερους ανθρώπους, αν δίπλα μου φυλακίζονται και πονούν οι σύντροφοί μου τα άλλα ζώα για να εξυπηρετούν τις ωρέξεις των ανθρώπινων συντρόφων μου? Για εμένα το ζήτημα του γιατί να υπερασπιζόμαστε τα άλλα ζώα λύνεται με την τοποθέτησή του σε ένα βασικό και απλό άξονα, τη φυλάκιση του άλλου, την πρόκληση αρνητικής κατάστασης αυτών και στην αποστέρηση των επιλογών που θα είχε ως ελεύθερο όν. Αν κατανοηθεί από τον κόσμο η ανάγκη για ζωή και ελευθερία του κάθε άλλου, ίσως είναι ζήτημα χρόνου να βρεθούν τα άλλα ζώα εντός ενός μαζικού αγώνα προς την ολική ελευθερία. Το ίδιο συμβαίνει αντιστρόφως με το συνεχώς ενδυναμούμενο κίνημα για την υπεράσπιση των ζώων τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε όλο και περισσότερο συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και πορείες, έως και παρουσία σε φάρμες και σφαγεία, με κοινό πρόταγμα την πάυση εκμετάλλευση όλων των ζώων και σε πολλές περιπτώσεις την καλυτέρευση της ζωής τους στα κολαστήρια. Από την κινητοποίηση αυτή λείπει όμως κάτι. Λείπει το στοιχείο πολιτικοποίησης του ζητήματος και τοποθέτησής του σε μια νέα αντισυστημική βάση που να στηρίζει την πάυση της εκμετάλλευσης όλων μας, ανθρώπινων και μη, και την ολική απελευθέρωση από τα δεσμά. Ενώ αμφότερες οι πλευρές αγωνίζονται για την πάυση της εκμετάλλευσης, από τη μία πλευρά των ζώων και από την άλλη των ανθρώπων, υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Αυτή τη γραμμή είναι που πρέπει να σβήσουμε και με τον τρόπο αυτό να ενδυναμώσουμε τον αγώνα για ολική ελευθερία. Έτσι ο αγώνας θα γίνει πιο μαζικός, πιο δυναμικός και ουσιαστικός. Ο αγώνας για ελευθερία ανθρώπινων και μη ζώων δεν μπορεί παρά να είναι κοινός και αδιαχώριστος. Αυτά από μένα.
Ευχαριστώ και τη Δανάη και τον Θοδωρή. Η Δανάη έχει κάνει και το γράφιτι που, έτσι, αυτό το πολύ ωραίο γράφιτι που υπάρχει στο εξώφυλλο του βιβλίου. Σας ευχαριστώ όλους και όλες που είστε εδώ. Ελπίζω να προλάβουμε λίγο τη βροχή και για την επόμενη εκδήλωση. Θα ξεκινήσω λίγο με κάποιους από τους λόγους για τους οποίους έγραψα αυτό το βιβλίο. Εντάξει, πρώτον είναι προφανές ότι είναι όπως όλα τα βιβλία. Είναι μια εσωτερική ανάγκη που έτσι με οδήγησε να το κάνω. Είναι σημαντικό να πω ότι δεν υπήρξαν έτσι, δεν ήταν ένα αποτέλεσμα εργαλειακότητας, ούτε το έκανα έτσι για λόγους έτσι ακαδημαϊκότητας, προκειμένου να καλυφθεί απλά ένα κενό, αν και υπάρχει ένα κενό που θα σας μιλήσω αργότερα. Έχω και μια προσωπική εμπλοκή έτσι εδώ και καμιά περισσότερα από 25 χρόνια με το ζήτημα. Οπότε το βιβλίο ήταν έτσι μια επώδυνη διαδικασία που το έγραφα, το ξανάγραφα, ξέρω, μου κράτησε καμιά επταετία, ας πούμε, έτσι που παιδευόμουν. Ο άλλος λόγος όμως είναι όντως ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα ελληνικά. Τι εννοώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στα ελληνικά, τι δεν υπάρχει δηλαδή. Δεν υπάρχει ένα βιβλίο δηλαδή που να έχει μια ιστορική εισαγωγή για το θέμα, όπως προσπάθησα να κάνω μέσα στο βιβλίο, όπου ξεκίνησα από την αρχαιότητα, συμπεριλαμβάνοντας έτσι κάποιες απόψεις, ας πούμε, έτσι, αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων για το ζήτημα, με ειδική αναφορά σε δύο, στον Πορφύριο και στον Πλούταρχο, που γράψαν ειδικά δοκίμια για το ζήτημα. Το δεύτερο, ότι δεν υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις φιλοσοφικές απόψεις. Δηλαδή, συνήθως αυτά που βλέπουμε είναι βιβλία τα οποία υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη άποψη. Εγώ προσπάθησα να συμπεριλάβω, νομίζω, 9, δεν βρήκα, δεν ξέρω αν ξέρετε περισσότερες, 9 φιλοσοφικές τάσεις, κάποιες ανέπτυξα περισσότερο, κάποιες λιγότερο. Το τρίτο είναι ότι έχω ένα μεγάλο μέρος που έχω κάποια έτσι πολύ συγκεκριμένα σημεία από διάφορες επιστήμες που καταδεικνύουν κυρίως τους συνεκτικούς μας δεσμούς με τα μη ανθρώπινα ζώα, και αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όχι που γίνεται στο βιβλίο μου, ότι επίσης λείπει από την ελληνική βιβλιογραφία, και έτσι είναι λυπηρό που δεν βλέπουμε έτσι και μεταφράσεις να βγαίνουν, βιβλία που να δείχνουν έτσι αυτή τη σύνδεση. Και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος πριν από κάποια χρόνια που μετέφρασε αυτό το βιβλίο της Jane Goodall που το ανέφερε πριν ο Θοδωρής, που έχει βγει από τις εκδόσεις Αντιγόνης, στο «Σε σκιά του ανθρώπου». Γιατί ήταν ένα βιβλίο που πραγματικά δείχνει πάρα πολύ καλά αυτή τη σύνδεση. Έτσι λοιπόν έχω στοιχεία από τη βιολογία, την ανθρωπολογία, τη γλωσσολογία, ψυχολογία, ιατρική και φυσικά από την ηθολογία. Τέλος, και νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι προσπαθώ μέσα σε αυτό το βιβλίο να δείξω και μια πολιτική γραμμή, άλλωστε είμαστε σε ένα πολιτικό φεστιβάλ εδώ, να δείξω δηλαδή ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα ζήτημα που είναι απλά κάτι που έχει να κάνει με ένα προσωπικό τρόπο ζωής που οφείλουμε να ακολουθήσουμε γιατί αυτό είναι μόδα ή είναι, ξέρω, κάτι που μόνο εμείς πρέπει να το επιλέξουμε, αλλά ότι υπάρχει ένα πρόταγμα πίσω από αυτό, που γι' αυτά μίλησε αρκετά η Δανάη. Και φυσικά για όλους αυτούς τους λόγους είναι γραμμένο σε μια γλώσσα που είναι εντελώς κατανοητή, γιατί δεν απευθυνόμαστε σε ένα ειδικό κοινό. Θέλω να διαβαστεί, ειδικά τώρα που είμαστε σε μια φάση που φαίνεται ότι γεννάται ένα κίνημα στην Ελλάδα για τα δικαιώματα των ζώων, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει κάτι τέτοιο. Τώρα, η θέση του βιβλίου είναι σαφής, εντάξει. Προφανώς υποστηρίζω ότι τα μη ανθρώπινα ζώα ή τα άλλα ζώα ή μερικές φορές τα λέω και ζώα, αλλά καταλαβαίνουμε ποια εννοώ, έχουν εγγενή αξία και επομένως πρέπει να προσδιορίσουμε τη θέση μας αναφορικά με αυτή τη θέση. Και από την άλλη, ότι πρέπει να παλέψουμε στο πολιτικό κομμάτι για αυτό που ανέφερε ήδη πριν η Δανάη, για την ολική απελευθέρωση. Δηλαδή, να μην προωθούμε το ζήτημα των ζώων, των μη ανθρώπινων ζώων, ξέχωρα από το ζήτημα της απελευθέρωσης των ανθρώπων. Θα προχωρήσω λοιπόν, θα μπω κατευθείαν έτσι, θα αφήσω τα φιλοσοφικά και αυτά τα δύο πρώτα μέρη και τα ιστορικά και θα πάω κατευθείαν στο τρίτο μέρος και θα σας πω μερικά πράγματα για αυτό που νομίζω έτσι έχουν τη σημασία τους. Πρώτον, γιατί μεταχειριζόμαστε τα ζώα σαν να μην έχουν γενή αξία. Νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι γιατί έτσι μας συμφέρει. Και γι' αυτό το λόγο απλά επικαλούμαστε διάφορες δικαιολογίες. Συνήθως χρησιμοποιούμε δικαιολογίες του τύπου τις διαφορές που έχουμε από αυτά. Νομίζω παρόλα αυτά ότι απλά είναι μια βολική στάση προκειμένου να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που είναι τόσο εύκολο για μας και τόσο χρήσιμο για το ανθρώπινο είδος, να τα εκμεταλλευόμαστε κατά το δοκούν. Σε αυτή όμως την προσπάθεια και προκειμένου να ιδεολογικοποιήσουμε αυτές τις διαφορές, έχουν χρησιμοποιηθεί μια σειρά από διαφορές που υποτίθεται μας χωρίζουν από τα μη ανθρώπινα ζώα, όπως η χρήση εργαλείων, ο πολιτισμός, τα συναισθήματα, η αναγνώριση του εαυτού στον καθρέφτη, που είναι αυτό από τα πιο αστεία έτσι, που το ανέφερε πριν και η Δανάη, η κοινωνικότητα, η τήρηση κανόνων, η όρθια στάση, η γλώσσα, η χρήση συμβόλων και πολλά άλλα. Αυτά τα χαρακτηριστικά χρησιμοποιούνται όχι για να διαφοροποιήσουν τον άνθρωπο από τη σκοπιά της βιολογίας, αλλά για να νοηματοδοτήσουν την ηθική και πολιτισμική του ανωτερότητα και επομένως να μας δώσουν το άλοθη προκειμένου να μεταχειριζόμαστε κατά το δοκούν. Όπως σχολίασε εύστοχα ο πρωτευοντολόγος Φρανς Ντεβάλ αυτή την απροθυμία των επιστημόνων να παραδεχτούν το δυσδιάκριτο των ορίων μεταξύ των ανθρώπων και των άλλων ζώων, η υπεράσπιση της μοναδικότητας του ανθρώπου έχει βασιστεί σε συνεχείς αλλαγές των κανόνων του παιχνιδιού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που ανακαλύπτουμε ότι και κάποια άλλα είδη ζώων είχαν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά που εμείς χρησιμοποιούσαμε για να δείξουμε τη διαφορά μας και τη διακριτότητά μας από αυτά, τότε απλά εμείς αλλάζαμε τους κανόνες του παιχνιδιού και βρίσκαμε ένα άλλο κριτήριο να διαφοροποιηθούμε από αυτά. Και ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά της επικοινωνίας. Και φυσικά το αυτονόητο πράγμα, όσοι έχουν κατοικίδια, προφανώς επικοινωνούν πάρα πολύ καλά με τα κατοικίδια τους. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος διαπίστωσε με έκπληξη ότι και τα άλλα ζώα επικοινωνούν και ότι χρησιμοποιούν και σύμβολα και κώδικες, αποφάσισε να τα υποβιβάσει εξαιτίας της αδυναμίας του να χρησιμοποιούν σύνταξη στην επικοινωνία τους. Εδώ έτσι έχω ένα χαριτωμένο απόσπασμα ενός ιστορικού της φιλοσοφίας του Ρίτσαρντ Σοράμπζη, ο οποίος έγραψε το εξής. Αυτός δεν ασχολιόταν με τα ζώα. Λέει, δεν ενδιαφερόμουν από την αρχή για τα ηθικά ζητήματα. Το ενδιαφέρον μου εστιαζόταν στην καταγραφή της διαμάχης από τη σκοπιά της φιλοσοφίας του νου. Έως ότου συνειδητοποίησα πόσο ασθενή ήταν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να δείξουν πόσο μεγάλη διαφορά έχουμε από τα ζώα. Όλα φάνταζαν μάλλον θαυμάσια όταν ο Αριστοτέλης έλεγε ότι εμείς κάνουμε χρήση του ορθού λόγου, ενώ αυτά όχι. Κάποια στιγμή όμως οι στοικοί αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν σε αυτή τη θέση και να υιοθετήσουν μια άλλη, λέγοντας ότι δεν χρησιμοποιούν τουλάχιστον σύνταξη. Το ηθικό συμπέρασμα λοιπόν ήταν: δεν χρησιμοποιούν σύνταξη, επομένως μπορούμε να τα τρώμε. Η αμηχανία μου έγινε ακόμη μεγαλύτερη όταν παρατήρησα ότι η σύγχρονη διαμάχη από τους συνεχιστές του Τσόμσκι και αυτούς που ασκούσαν κριτική στις γλωσσικές ικανότητες των χιμπατζίδων έφτασε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Το κρίσιμο ζήτημα ήταν κατά πόσον τα ζώα χρησιμοποιούν σύνταξη. Αυτό είναι βεβαίως ένα ερώτημα επιστημονικού ενδιαφέροντος, αλλά σε καμία περίπτωση ηθικού ενδιαφέροντος. Και μετά από αυτό το απόσπασμα, λοιπόν, θέλω έτσι να σταθώ σε μερικά σημεία από αυτά που χρησιμοποιούμε για να διακρίνουμε τον εαυτό μας, τον άνθρωπο από αυτά. Ας πούμε, το ένα είναι η εφευρετικότητα. Και θεωρούμε, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος είναι τα μη ανθρώπινα ζώα, απλά ακολουθούν κάποιους γενετικούς κώδικες, αυτό που τους παγορεύει η βιολογία τους και τυφλά κάνουν αυτό. Ενώ εμείς εφευρίσκουμε νέους τρόπους επικοινωνίας, νέους τρόπους διαβίωσης κτλ. Κτλ. Λοιπόν, εδώ σας έχω ένα παράδειγμα που είναι, έτσι ίσως είναι γνωστό σε αρκετές και αρκετούς από εσάς, που είναι μια παρατήρηση που έγινε το 1950 στην Ιαπωνία σε ιαπωνικούς μακάκους, όπου τους πετούσαν σε πρώτη φάση πατάτες, τους αφήνανε στην άμμο και προσπαθούσαν να δουν πώς θα τις φάνε. Εντάξει, στην αρχή τρώγανε με την άμμο, ώσπου μια μακάκα που την είχαν ονομάσει οι επιστήμονες Ήμο, έπαιρνε τις πατάτες, πήγαινε, τις έπλαινε και τις έτρωγε. Υιοθέτησαν αυτή τη συμπεριφορά τα άλλα μέλη της αγέλης και άρχισαν όλοι μετά να πλένουν τις πατάτες τους. Κάποια στιγμή μετά τους πέταξαν σπόρους από σιτάρι μέσα στην άμμο και αυτά δυσκολεύονταν, ας πούμε, να τα διακρίνουν. Η ίδια η μακάκα, η Ήμο, πήρε, ξέρω, μια χούφτα έτσι, μαζί με την άμμο και τους σπόρους, τους πετούσε στη θάλασσα, έπεφτε η άμμος, ξέρω, κάτω στο βυθό, έμεναν οι σπόροι πάνω, τους έτρωγε. Το έκαναν και τα άλλα μέλη της αγέλης. Ώσπου κάποια στιγμή από την τόση εξοικείωση με το νερό άρχισαν να μαθαίνουν να κολυμπάνε. Και μάλιστα βρέθηκε ένα μέλος της αγέλης σε ένα νησί που ήταν αρκετά μίλια μακριά. Αυτό το αναφέρω ως έτσι ένα παράδειγμα εφευρετικότητας. Φυσικά τα παραδείγματα είναι χιλιάδες. Λοιπόν, το άλλο είναι η χρήση εργαλείων που πλέον παρατηρούμε, όχι μόνο τα πουλιά που, ας πούμε, για παράδειγμα με το ράμφος τους μπορεί να πάρουν ένα ξύλο και να λιάνουν μια φωλιά, αλλά μπορεί να δούμε, για παράδειγμα, να κατασκευάζουν και εργαλεία. Όπως το παρατήρησε η Γκούντολ που σας ανέφερα πριν τη δεκαετία του 60 με τους χιμπατζίδες που φτιάχναν εργαλεία, τα χρησιμοποιούσαν σαν σουβλάκια και τα βάζαν μέσα σε τερμιτοφολιές για να ψαρεύουν και να τρώνε μυρμήγκια. Φυσικά το ζήτημα του πόνου είναι, εντάξει, είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία το ζήτημα του πόνου, ότι δεν πονάνε ή ότι αν πονάνε είμαστε σίγουροι ότι πονάνε όπως και εμείς. Αυτό είναι ένα φοβερό ανέκδοτο έτσι, ας πούμε, που έχει να κάνει κυρίως με τον πειραματισμό, γιατί για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε ζώα, μη ανθρώπινα ζώα στον πειραματισμό αν πιστεύουμε ότι δεν πονούν τουλάχιστον κάπως όπως εμείς, ή αν δεν έχουν την ίδια νευροφυσιολογία. Είναι αντιφατικό. Δηλαδή, ο λόγος που χρησιμοποιούμε αυτά τα όντα είναι επειδή πιστεύουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, για τις δοκιμές φαρμάκων, ότι πιστεύουμε ότι με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσει ο οργανισμός τους. Γιατί δεν το κάνουμε με ανθρώπους, γιατί λέμε ότι οι άνθρωποι έχουν ηθική αξία. Αν όμως είμαστε τόσο όμοιοι, γιατί δεν έχουν ηθική αξία αυτά. Επομένως, εδώ είναι ακόμα μια αντίφαση της ηθικής επιστήμης. Το ζήτημα των συναισθημάτων έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον. Ο Μάρκ Μπέκοφ, ένας ειδικός εθολόγος, ανέφερε ότι επειδή τα συναισθήματα δεν χωράνε στα μικροσκόπια, οι επιστήμονες που τα μελετούσαν δεν έβρισκαν τίποτα. Ο Δαρβίνος επίσης, ας πούμε, πριν από 150 χρόνια, μιλούσε πάρα πολύ άνετα για το ζήτημα των συναισθημάτων. Φυσικά η Γκούντορ. Και επομένως, για να μην μακρηγορώ και μας πιάσει και καμιά βροχή, ξέρουμε ότι υπάρχουν οι ίδιες χημικές ουσίες στον οργανισμό μας, η ντοπαμίνη, η σερωτονίνη, η οξυτοκίνη. Τουλάχιστον σε πολλά είδη μοιραζόμαστε αυτές τις ίδιες ουσίες και τις ίδιες διεργασίες, που μας κάνει να υποπτευόμαστε ότι τα συναισθήματα είναι κάπως παραπλήσια. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα. Ας πούμε ότι τα ειδικά χειρίδια βιώνουν δυστυχία μετά τον αποχωρισμό γονέων τέκνων, ότι οι μονογαμικές σχήνες μελαγχολούν όταν χάσουν τον σύντροφό τους. Η Γκούντολ έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Τα τελετουργικά των ελεφάντων όταν συναντούν φίλους τους μετά από χρόνια κτλ. Ακόμα ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ζήτημα της επικοινωνίας που ήδη έκανα μια αναφορά πριν. Ένα ταμπού για τον άνθρωπο ότι είναι κατώτερα, είναι έξυπνα, δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Σε αυτή τους την προσπάθεια πριν από μερικές δεκαετίες είχαν εκπαιδεύσει μια γοριλίνα, αν δεν απατώμε, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου, δεν θυμάμαι, τα έχω τα δεδομένα στο βιβλίο, να μάθει την νοηματική, η οποία είχε μάθει άνετα να χειρίζεται 300 λέξεις και με βάση αυτούς και αυτές τις κλίμακες που έχουν και τους κατατάσσουν, που τώρα είναι μεγάλη ζήτηση και αυτές οι κλίμακες, νοημοσύνη ήταν σαν ένας άνθρωπος ο οποίος απλά έχει μία μορφή δυσλεξίας. Εδώ θα σας πω μόνο ένα ακόμα παράδειγμα από ένα πολύ έτσι σημαντικό ζευγάρι επιστημόνων, τους Τσίνι και Σέιφαρθ, οι οποίοι μελετάνε θηοπικούς κερκοπιθήκους και έχουν ανακαλύψει ότι έχουν αυτοί οι πίθηκοι τρεις διαφορετικές κραυγές ανάλογα με την απειλή που δέχονται. Μία κραυγή η οποία είναι για απειλές οι οποίες είναι από τον ουρανό, οπότε είναι κάποιος αετός, μήπως αρπάξει κανένα μικρό, που τρέχουν όλα, ας πούμε, και κρύβονται σε θάμνους. Μία απειλή η οποία είναι για φίδια, οπότε αυτά σηκώνουν τα πόδια τους και κοιτάνε κάτω και ψάχνουν για φίδι. Και μία απειλή που είναι για ελουροειδή, που αρχίζουν και τρέχουν και ανεβαίνουν πάνω στα κλαδιά. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον ότι αυτή η δύο επιστήμονες λέει ότι το επόμενο στάδιο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αποκρυπτογραφήσουμε το τι λένε μεταξύ τους. Γιατί κάθονται, για παράδειγμα, δύο ενήλικες με τις ώρες και μουγκρίζουν ο ένας απέναντι στον άλλο και φαίνεται ότι συζητούν. Αλλά δεν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε τι λένε. Και φυσικά γνωρίζουμε ότι οι κότες χρησιμοποιούν 25 με 30 διαφορετικές κραυγές. Οι φάλαινες έχουν ένα ρεπερτόριο 600 διαφορετικών ήχων. Τα κεφαλόποδα, που μέχρι πρώτη ως θεωρούσαμε ότι αλλάζουν, ας πούμε, χρώμα μόνο για λόγους καμουφλάζ, οι επιστήμονες πλέον διατείνονται ότι το κάνουν και για λόγους επικοινωνίας και πάρα πολλά άλλα. Η γλώσσα λοιπόν είναι προϊόν της ανθρώπινης ευφυΐας και όχι προϋπόθεσή της. Τα τραγούδια των σπουργιτιών, τα καλέσματα των μαϊμούδων και η γλώσσα των μωρών των ανθρώπων αναπτύχθηκαν με βάση το περιβάλλον και το νοητικό υπόβαθρο του κάθε είδους. Κάθε ζωικό είδος έχει έναν τύπο νου, ο οποίος, όπως τα υπόλοιπα μέρη του σώματος, έχει εξελίξει προδιαθέσεις που το οδηγούν να οργανώνει τα δεδομένα των αισθησιών του με συγκεκριμένους τρόπους. Και περνάω τώρα στο πιο μεγάλο, ας πούμε, ζήτημα, το πιο έτσι καυτό ταμπού, που εδώ νομίζω είναι το ζήτημα της ηθικής. Το κατά πόσον έχουν ηθικούς κώδικες, ηθική συνείδηση και άλλα είδη πέρα από το δικό μας. Που εδώ νομίζω σε συζητήσεις έτσι που έχουμε ακόμα και με ανθρώπους οικολόγους, ξέρω εγώ, υπέρμαχους των δικαιωμάτων των ζώων ή ζωόφιλους κτλ. Έχουν έτσι μια δυσανεξία με το ζήτημα. Φαντάζει έτσι αρκετά προβληματικό. Θα σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο. Ο Μάρκ Μπέκοφ, ηθολόγος, ο οποίος μελετά για τουλάχιστον 30 χρόνια σκύλους, λύκους, κογιότ και άλλα ζώα, είναι περισσότερο ειδικός για να μιλήσει για το αν τα ζώα έχουν ηθικούς κανόνες. Ο Μπέκοφ κλείνει προς την ιδέα μιας δίκαιης συμπεριφοράς ως καθοδηγητικής αρχής για να καταλάβουμε πώς λειτουργούν οι σχέσεις στα κοινωνικά ζώα. Αυτά τα όντα έχουν προσδοκίες από τις μεταξύ τους συναντήσεις και η παραβίαση των συγκεκριμένων προσδοκιών δημιουργεί ένα αίσθημα αδικίας. Ο Μπέκοφ θεωρεί ότι η συνεργασία δεν είναι απλώς ένα υποπροϊόν της προσπάθειας για συμφιλίωση και κατευνασμού των εγωιστικών παθών. Αντίθετα, τα αισθήματα της δικαιοσύνης και της συνεργασίας αναπτύσσονται από μόνα τους ως απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών. Βασικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μπέκοφ μελετά κυρίως λύκους. Μέσα στην αγέλη, μαθαίνει, ας πούμε, τα λυκάκια, πόσο μπορούν να δαγκώσουν το ένα το άλλο, τι μπορούν να κάνουν σε έναν ενήλικα, σε ποιον ενήλικα μπορούν να το κάνουν και σε ποιον όχι. Αυτό θεωρώ ότι είναι μία μορφή ηθικής, είναι μία μορφή κανόνων, η οποία μπορεί να μας φαίνεται εμάς έτσι πολύ μπρουτάλ και πολύ πρωτόλια. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν μελετήσουμε το πώς εξελίχθηκε η ανθρώπινη ηθική, νομίζω βρίσκεται κάπου στα πρώτα στάδια της ανθρώπινης ηθικής. Και λέω λοιπόν ότι η συζήτηση για το κατά πόσον τα ζώα έχουν αισθήματα ηθικής δεν είναι άσχετη με αυτή του κατά πόσον έχουν συναισθήματα. Η συνεργασία ορθού λόγου και συναισθημάτων είναι μεγάλη όταν πρόκειται να λάβουμε αποφάσεις. Δεν υπάρχουν αποφάσεις που ελήφθησαν καθαρά από συναίσθημα ή καθαρά από τη λογική μας, αφού δεν δουλεύει έτσι ο εγκέφαλός μας. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ανθρώπους. Μελέτες σε ζώα αποκάλυψαν παρόμοιους δεσμούς που αφορούν τις ίδιες περιοχές. Επομένως, οι ηθικές αποφάσεις μας είναι επίσης αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που περιέχει λογική και συναισθήματα, όχι μόνο για μας δηλαδή. Ακόμα περισσότερο εφόσον τα συναισθήματα είναι βασικά συστατικά της ηθικότητας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της συνεργασίας, της ενσυναίσθησης, του αισθήματος δικαιοσύνης και της εμπιστοσύνης. Και φυσικά αυτό ισχύει πολύ περισσότερο για τα κοινωνικά ζώα και δεν μπορούμε πώς μπορούμε να φανταστούμε, ας πούμε, τη διαδικασία της εξέλιξης χωρίς να υπάρχει αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, πώς θα φτάνανε, ας πούμε, σε αυτό το εξελικτικό στάδιο, για παράδειγμα, οι λύκοι που ανέφερα πριν, αν δεν τηρούνταν κάποιοι αυτοί οι κανόνες που ανέφερα. Και περνάω στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, όπου εδώ πέρα προσπαθώ κυρίως να μιλήσω για την πολιτική. Δεν θα σας κουράσω πολύ ακόμα. Τρία πράγματα θέλω να πω γι' αυτό. Το πρώτο είναι ότι προτείνω μια στάση ενσυναίσθησης. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν είναι αρκετό το στοιχείο της λογικής για να λύσουμε τα προβλήματά μας. Κυρίως, αγαπητοί και αγαπητές, για να μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα που αφορά εμάς εδώ πέρα σήμερα, το ζήτημα της ηθικής αντιμετώπισης των ζώων. Είναι ωραία τα βιβλία, τα άρθρα, οι μπροσούρες και αυτά οι ομιλίες, αλλά είναι πολύ σημαντικό να επιμείνουμε και στο ζήτημα της συναισθηματικής κινητοποίησης. Αυτό το ξέρουν ήδη κάποιες οικολογικές οργανώσεις και κάποιες οργανώσεις που ασχολούνται με τα ζώα, που ποντάρουν πάρα πολύ στην εικόνα. Δηλαδή, ότι βλέπεις μια εικόνα, σε σοκάρει και αυτό σε κινητοποιεί συναισθηματικά. Αυτό που καλό να κάνουμε στο βιβλίο είναι να κάνουμε και τα δύο μαζί. Δηλαδή, να έχουμε και τα επιχειρήματα, να χρησιμοποιήσουμε όμως και τη συναισθηματική κινητοποίηση. Μην κάνουμε μόνο αυτό που κάνει ο Πίτερ Σίγκερ, ας πούμε, στην Απελευθέρωση των Ζώων, που είχε μόνο τον ορθό λόγο και τη λογική. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι θέλω να κάνω έτσι 2-3 σχόλια για τη σύγχρονη φιλοσοφία. Εντάξει, είναι ένα ζήτημα το τι είναι ο φιλόζωος και τι είναι ο υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων, που πολλές φορές αυτές οι δύο κατηγορίες ταυτίζονται και πολλές φορές όχι. Είναι πολύ υποκριτικό το να είμαστε, θεωρώ, δηλαδή τώρα δεν ξέρω, είναι προσωπική άποψη, χωρίς να υποτιμώ ούτε αυτούς που κάνουν ένα έργο στις φιλοζωικές κτλ. Αλλά νομίζω ότι είναι υποτιμητικό να ασχολούμαστε μόνο με συγκεκριμένα είδη και να παραμιλούμε τόσα άλλα, ειδικά αυτά που περνάνε καθημερινά από το τραπέζι μας, από τα ρούχα μας, από το σπίτι μας κτλ. Και επομένως προσπαθώ μέσα από αυτό το βιβλίο να δώσω διάφορους τρόπους για να ξεφύγουμε από αυτή τη φιλοζωία του καναπέ και να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Ένα δεύτερο σημείο σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι. Θέλω να κάνω κάποια σχόλια, ας πούμε, για το σύγχρονο κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων και μάλιστα έτσι όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί νομίζω ότι είναι στα σπάργανα αυτό το πράγμα. Και αυτό ίσως μας δώσει και τροφή για συζήτηση, αν έχουμε χρόνο πριν την επόμενη ομιλία. Εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ, ας πούμε, αυτός ένας πουριτανισμός που βγαίνει από το vegan κίνημα και ειδικά ένας ελιτισμός που υπάρχει προς τους μη vegan. Το λέω όχι από την άποψη ότι είναι ορθό να μην είμαστε vegan, αλλά από την άποψη ότι είναι λάθος από τη σκοπιά της τακτικής. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι καλύτερο κάποιος να προσπαθεί να κάνει κάποια βήματα κι ας μην έχει φτάσει στο τελικό στάδιο του βιγανισμού και αυτούς να τους θεωρούμε κομμάτι του κινήματος και όχι να τους αποτρέπουμε και να τους λιδωρούμε, ξέρω, κτλ. Το δεύτερο ενοχλητικό σε σχέση με το κίνημα είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, και ειδικά όχι μόνο στο κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά ευρύτερα στο οικολογικό κίνημα, ένας μισανθρωπισμός, τον οποίο δεν τον καταλαβαίνω. Δηλαδή, μία λογική, ας πούμε, ότι ο άνθρωπος, αυτό το αιμοβόρο, ξέρω, ο είδος που καταστρέφει τα πάντα κτλ. Νομίζω ότι έτσι χάνεται ένα πολιτικό όραμα. Δηλαδή, και ειδικά μέσα από την ευτοπία, είναι κάτι που έτσι προσπαθούμε να το κάνουμε και να αναδείξουμε αυτές τις πλευρές που πρέπει να κινητοποιήσουμε. Και επομένως, να μην βγάζουμε έτσι μια τόσο απεσιόδοξη άποψη και για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ιδάλλως, δεν θα είχε νόημα να κάνουμε πολιτική και να κάνουμε και αυτό εδώ που γίνεται σήμερα. Το τρίτο και τελευταίο είναι, θέλω να σχολιάσω λίγο τον τρόπο που έχει εμπορευματοποιηθεί αυτός ο σύγχρονος βιγανισμός, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. όπου έχει πάρει λίγο μία μορφή lifestyle. Δηλαδή μία μορφή, ας πούμε, ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με τον καταναλωτισμό και την εμπορευματοποίηση, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα, όπως ανέφερε και η Δανάη για το βόρβορο του καπιταλισμού. Νομίζω ότι ο καπιταλισμός, εντάξει, έχει πάρα πολλές, ας πούμε, έτσι, όψεις, είναι σαν τη Λερναία Ήδρα. Έχει πολλούς τρόπους, ας πούμε, να διπλώνεται, να αλλάζει μορφές και να απορροφά και τα κινήματα. Ακούμε τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο για αυτή την περίφημη πράσινη ανάπτυξη, ας πούμε. Ο πράσινος καπιταλισμός, αυτά, δηλαδή, τι θέλετε, ωραία, εντάξει, δεν χρειάζεται να σταματήσουμε, ξέρω, τις βιομηχανίες. Θα βάλουμε πράσινα φίλτρα. Καταναλώστε οικολογικά, ξέρω, πάρτε πράσινα προϊόντα, πάρτε βίγκα, αυτά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη λούμπα που θα πρέπει να την αποφύγουμε ως κίνημα. Και να σας πω και κάτι ακόμα γι' αυτό. Ότι όταν κάτι έχει τη μορφή lifestyle, κάποια στιγμή δεν θα είναι μόδα, γιατί το lifestyle είναι και μόδα, ας πούμε. Δηλαδή, όταν περάσει η μόδα, ας πούμε, του βιγανισμού, τι θα γίνει μετά, ας πούμε. Θα εγκαταλείψουμε αυτό το όραμα. Τέλος, δύο πράγματα για την πολιτική. Το είπα και πριν. Νομίζω ότι είναι κάτι που η απελευθέρωση των ανθρώπων και των μη ανθρώπινων ζώων θα πρέπει να το τρέχουμε μαζί και δεν τίθεται ζήτημα προτεραιοτήτων ούτε από τη μία. Από την πλευρά των ανθρώπων, δηλαδή, που θεωρούν ότι εντάξει, τώρα τα ζώα έχουμε πολύ σημαντικά προβλήματα, ξέρω εγώ, έχουμε μεταναστευτικό, έχουμε 1000 προβλήματα, πώς ασχοληθούμε και με αυτά, ούτε από την άλλη. Νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα ταυτόχρονα. Και για το ζήτημα των προτεραιοτήτων, θα σας διαβάσω μόνο δύο σειρούλες από τους πρωτοπόρους του σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, του Πλάτωνα του Δρακούλη, ο οποίος ήταν χορτοφάγος ο ίδιος, και έγραψε το εξής. Το ανακάλυψα και εγώ πολύ πρόσφατα, έχει κανένα 2 χρόνια δηλαδή που το ανακάλυψα, το 1926. Και γράφει λοιπόν ο Δρακούλης: «Η ριζική αλλαγή των συνηθιών μας προς την τροφή είναι υπόθεση που επήγει όσο και η ριζική μεταβολή του τρόπου βάσει το οποίο γίνεται η κυκλοφορία του κοινωνικού πλούτου. Κάθε δράση μας σκοπός μοναδικός είναι η ηθική και πνευματική πρόοδος της ανθρωπότητας. Ο σκοπός αυτός όμως συνεχώς κοντάφτει στη διαιτητική και οικονομική βαρβαρότητα». Δηλαδή, αυτά που λέμε τώρα είναι κάτι που υπόθηκαν πριν από 100 χρόνια και μάλιστα από έναν Έλληνα, τον Πλάτωνα τον Δρακούλη. Το πώς δηλαδή πρέπει αυτά να τα πάμε, είναι ένα πακέτο που πρέπει να το προχωρήσουμε χωρίς να τα βλέπουμε απομονωμένα τα προβλήματα. Και σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θέλω να βάλω και άλλα ζητήματα που είναι πάρα πολύ γνωστά, όπως το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής που συνδέεται με τα ζώα, το περιβαλλοντικό και της περιβαλλοντικής μετανάστευσης, που επίσης είναι ένα πάρα πολύ στενά προσδεδεμένο ζήτημα με τα ζώα, και φυσικά το ζήτημα της διαχείρισης του παγκόσμιου πλούτου από τον καπιταλισμό, λοιπόν, και από τους απεσταλμένους του και τις κρατικές αντιπροσωπείες. Τέλος, δεν φτάνει μόνο η φιλοσοφία και οι επιστήμες για να περάσουν οι αλλαγές. Οι επιστήμες μπορούν να μας δώσουν τα δεδομένα, η φιλοσοφία μπορεί να μας θέσει τον προβληματισμό και να μας εξοπλίσει με τα επιχειρήματα. Από εκεί και πέρα όμως χρειάζεται πολιτική κινητοποίηση και μάλιστα μαζική κινητοποίηση. Όσο πιο πολύ αγωνιζόμαστε συλλογικά με κατανόηση και πίστη για το όραμά μας, τόσο πιο σύντομα θα πετύχουμε την απελευθέρωση των ανθρώπινων και μη ανθρώπινων ζώων. Δεν φτάνει να παλεύουμε ο καθένας μόνος του και για τον εαυτό του, αλλάζοντας απλώς τον προσωπικό τρόπο ζωής. Χρειάζεται να κινητοποιήσουμε και τους γύρω μας με όπλα μας τις γνώσεις, τα επιχειρήματα, αλλά και τη συναισθηματική κινητοποίηση, μέχρι ώστε να πετύχουμε την απελευθέρωση όλων των ζώων που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι, είτε αυτά βρίσκονται σε φάρμες, είτε σε εργαστήρια, είτε σε τσίρκο και ζωολογικούς κήπους. Σας ευχαριστώ.
Αν υπάρχει κάποια ερώτηση να κάνω προς το Σταύρο μέχρι να δώσω εδώ στο...
Είστε
Δανάη, ναι, στους ομιλητές μας. Εγώ έχω να κάνω μία, αλλά... Ή και τοποθέτηση. Δηλαδή είναι μια ανοιχτή συζήτηση ουσιαστικά, δεν είναι... Ναι, ελάτε.
Ευχαριστώ. Είπες πριν για την συνέστηση απέναντι στα ζώα. Και από ό,τι κατάλαβα και απέναντι και στους ανθρώπους, φυσικά. Και για τη σημασία της. Μήπως υπάρχουν απόψεις και προτάσεις για το πώς αυτή η δυνατότητα του ανθρώπου μπορεί να καλλιεργηθεί. Ένα είναι μια ερώτηση αυτή. Και ένα δεύτερο θα ήθελα να πω ότι μιλήσατε για το τσίρκο και για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνταν τα ζώα μέσα στο τσίρκο και εκπαιδεύονταν. Και ασφαλώς, εδώ και μου φαίνεται 40 χρόνια, απαγορεύεται να υπάρχουν 30, απαγορεύεται από την UNESCO, αν δεν κάνω λάθος, να υπάρχουν ζώα στα τσίρκο. Κυρίως υποθέτω για τον τρόπο που εκπαιδεύονται με την αμοιβή και την ποινή. Και βάζω το ερώτημα. Πότε θα απογορευτεί και τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο που εκπαιδεύονται με αυτόν τον ίδιο τρόπο, με την αμοιβή και με την ποινή.
Να απαντήσω εγώ. Ωραία. Λοιπόν, για την ενσυναίσθηση, και στο βιβλίο έχω έτσι και ένα ειδικό κεφάλαιο για την ενσυναίσθηση. Υπάρχει μια φιλοσοφική τάση που νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη σε αυτό, που δουλεύει πάρα πολύ αυτό το εργαλείο στην ενσυναίσθηση, που είναι ο οικοφεμινισμός. Καλά, πέρα όμως τώρα, για να μην μπλέξουμε με θεωρίες, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα της εκπαίδευσης, που τώρα κάπως πάει και λίγο και με το δεύτερο ερώτημα. Εντάξει, η άποψή μου είναι ότι δεν πρέπει να καταργηθούν τα σχολεία, αλλά πρέπει να καταργηθούν αυτά τα σχολεία. Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι ότι πρέπει να εκπαιδεύουμε με κάποιο τρόπο, ας πούμε, τα παιδιά, αλλά αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που τα εκπαιδεύουμε και το όλο σύστημα πώς είναι δομημένο. Επομένως, αυτό ως προς το πρώτο μέρος. Τώρα, για τα τσίρκο δεν είναι τόσο πολλά τα χρόνια και δεν είναι όλες οι χώρες ούτε καν της Ευρώπης. Συμβαίνει στην Ελλάδα αυτό, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έγινε, πάντως νομίζω ούτε δεκαετία δεν είναι. Και μάλιστα η Ελλάδα ήταν η τρίτη χώρα στην Ευρώπη που καταργήθηκαν τα τσίρκο. Τώρα, και για το ζήτημα, μια τελευταία ανοίξη για το ζήτημα της εκπαίδευσης, αλλά δεν ξέρω τώρα πόσο θα σας καλύψω, γιατί είναι κάπως ευρύτερο το ερώτημα που θέτεται. Νομίζω ότι η απάντηση βρίσκεται στην ελευθεριακή εκπαίδευση. Δηλαδή ότι μια εκπαίδευση η οποία δεν έχει αυταρχικού τύπου χαρακτηριστικά, δεν μιλάω απλά για μια μη δασκαλοκεντρική εκπαίδευση, αλλά μαθητοκεντρική, μιλάω για μια αντιαυταρχική εκπαίδευση. Και νομίζω το ελευθεριακό κίνημα έχει να δώσει πάρα πολλά σε αυτό.
Να πω και εγώ λίγο για την ενσυναίσθηση, γι' αυτό για την εκπαίδευση. Και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στις ευαίσθητες ηλικίες των παιδιών να καλλιεργούνται συναισθήματα και γενικά ηθικοί κανόνες. Και ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει από τη στιγμή που γεννιούνται μέχρι κάποια ηλικία, ας πούμε, λίγο μετά την εφηβεία. Δηλαδή, είναι σημαντικό κομμάτι και η οικογένεια, είναι σημαντικό κομμάτι και η εκπαίδευση στο σχολείο και όλα. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που έχει καλλιεργημένη την ενσυναίσθηση, έχει βαθιά τις ρίζες του στον τρόπο που μεγάλωσε. Αυτό.
Χαίρετε. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα της συνεργασίας μεταξύ κινημάτων vegan, μη vegan, που είπε ο Σταύρος, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί όσο μεγαλώνει το κίνημα, όσο εμβαθύνει το κίνημα και όσο περνά τα χρόνια, ας το πούμε, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός κατά πόσο μπορείς να παραβρίσκεσαι, να συμμετέχεις και να υποστηρίζεις οργανώσεις, εκδηλώσεις κτλ. Τα οποία βασανίζουν ζώα. Είναι μεγάλος προβληματισμός. Έρχεται ένα ακόμα αντιρατσιστικό φεστιβάλ που μαζικά θα δολοφονήσει ζώα. Και υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Και δεν είναι μόνο το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, αλλά ακόμα και εκδηλώσεις αναρχικές, αριστερές κτλ. Συνεχίζουν χωρίς μεγάλη σκέψη αυτό το ζήτημα. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι προσπαθώντας, μπαίνοντας μέσα στους χώρους αυτούς, να αλλάξουμε τις λογικές. Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι σαν να λέμε ότι μια φεμινιστική ομάδα συμμετέχει σε μια εκδήλωση όπου γίνονται μαζικοί βιασμοί, ας πούμε. Καταλάβατε. Υπάρχει ένας προβληματισμός. Αν μπορεί κάποιος να απαντήσει γενικά, πώς προχωράμε, λοιπόν.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα που θέτεις, Κώστα. Εμείς το λύσαμε πάντως. Φέτος έχουμε μόνο βίκα κούζινετα. Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο, ας πούμε. Εντάξει, ναι, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται αυτό σε πρώτη φάση. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτό. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί έτσι μια... Ίσως χρειάζεται ο χρόνος, ας πούμε, προκειμένου να υπάρξει έτσι μια μεγαλύτερη κατανόηση, να γίνεται λίγο πιο γνωστά αυτά τα αιτήματα. Αλλά σε πρώτη φάση δεν ξέρω πώς μπορεί να το πετύχεις. Να αποκλειστείς, ας πούμε, να πεις ότι εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό για αυτούς τους λόγους, οπότε ή βγάλτε το ή δεν έρχομαι, ας πούμε.
Πάντως, από την εμπειρία μου, νομίζω όλοι την έχουμε αυτή την εμπειρία, τουλάχιστον στους ελευθεριακούς, στους αναρχικούς χώρους, αυτή η συζήτηση έχει ανοίξει, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και ως προς το κομμάτι της πατριαρχίας και ως προς το κομμάτι του σπισισμού. Άλλες φορές τα βήματα είναι γρήγορα, άλλες φορές είναι πιο αργά, αλλά νομίζω. Δηλαδή, αδικούμε λίγο τουλάχιστον το δικό μας το μετερίζει το κομμάτι.
Να δώσουμε μια τελευταία ερώτηση για να προχωρήσουμε.
Ναι, μια ερώτηση.
Να πούνε και οι άλλοι. Ναι. Εγώ ήθελα να πω για τα τσίρκα. Τα τσίρκα, τέλος πάντων, όπως θέλετε, πέστε τα. Υπάρχουν όμως τα Δελφινάρια. Το Αττικό, ας πούμε, που υπάρχει κάτω στην Αθήνα, είναι ένα τσίρκο και αυτό. Με τον τρόπο του και Δεν βλέπουμε και να υπάρχει κάποια κίνηση να κλείσει, αλλά δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους επίσημους φορείς σε αυτό. Το αντίθετο θα λέγαμε. Το άλλο είναι επίσης να πούμε ότι και η Ελλάδα είναι από τις χώρες η οποία απαγορεύει σε παραστάσεις θεατρικές και τα λοιπά να χρησιμοποιούνται ζώα. Γενικά τηρείται αυτό, γενικά τηρείται. Και θεωρώ πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που ακούστηκε. Το έβαλε ο Σταύρος, το έβαλε και ο Κώστας και νομίζω ότι πρέπει να δουλευτεί σαν θέμα το πώς μπορεί να υπάρξουν μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στις οργανώσεις οι οποίες ακόμα ίσως δεν έχουν τόσο μεγάλη ευαισθητοποίηση στο θέμα των δικαιωμάτων των ζώων και ίσως είναι, θα έλεγα, Κώστα νομίζω, ίσως είναι ακόμα λίγο νωρίς να πάρετε την απόφαση ότι εφόσον ας πούμε τώρα τη σουβλάκια και εμείς δεν ερχόμαστε, ίσως είναι λίγο νωρίς. Αυτό ήθελα να πω. Και θα συνεχίσουμε τη συζήτηση.
Εγώ ήθελα να το θέσω και ως θέμα τακτικής, ας πούμε, πώς το βλέπετε ότι είναι πιο αποτελεσματικό. Επειδή νομίζω ότι γενικότερα πιστεύω ότι είμαστε σαν είδη, είμαστε ωφελημιστικά και εγωιστικά κατά κάποιο τρόπο. Μήπως πρέπει να επικεντρώνουμε περισσότερο πέρα από την ηθική στάση απέναντι στα ζώα και το τι αισθάνονται, ας πούμε, τα ζώα. Σε επιπτώσεις στο ίδιο το δικό μας το είδος. Γιατί πιστεύω ότι είναι αυτοκαταστροφικό αυτό που κάνουμε. Δηλαδή, είναι καταστροφικό και για εμάς τους ίδιους και για το μέλλον της ίδιας ανθρωπότητας. Και ο τρόπος αυτός, ας πούμε, κατανάλωσης και διατροφής και για την υγεία και ότι το περιβάλλον, ας πούμε, καταστρέφεται. Η βιομάζα, ας πούμε, ουσιαστικά είναι, στην επική πλειοψηφία είναι πλέον τα ζώα που εκτρέφουμε και όχι η βιομάζα, η άγρια ζωή που υπάρχει γενικότερα. Δηλαδή, είναι κάτι που δεν μπορεί να συντηρηθεί για πολύ καιρό ακόμα. Μήπως πρέπει να επικεντρώσουμε σε αυτό για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο ο κόσμος.
Ναι, αναφορικά με αυτό θέλω να πω ότι εντάξει, σαν τακτική φαντάζει έτσι αρκετά πρόσφορη και είναι κάτι που χρησιμοποιείται και από διεθνείς οργανισμούς. Δηλαδή, ας πούμε, λένε, ξέρω, μειώστε την κατανάλωση κρέατος γιατί κλιματική αλλαγή. Το πρόβλημα που θα προκύψει όμως είναι τι θα γίνει, ας πούμε, αν φτάσουμε σε ένα σημείο που ξέρω εγώ, είναι τόσο ελεγχόμενη η κτηνοτροφία που δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Δηλαδή, πρόκειται ουσιαστικά για ένα. Και πάλι ανθρωποκεντρικό επιχείρημα, όπου αν βρούνε μια τεχνοκρατική πράσινη λύση, εκεί θα έχουμε πέσει τη λούμπα, ας πούμε, ότι απλά δεν αποδίδουμε ηθική αξία στα μη ανθρώπινα ζώα. Και νομίζω είναι μια αυτοπαγίδευση, αλλά...
Ωραία. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση.
Μια έτσι επισήμανση θα θέλω να κάνω. Σε αυτό που είπε η Δανάη, στη συνέχεια του δηλαδή, ότι εμένα με φαίνεται κάπως ότι ρε παιδί μου, έτσι που ζούμε στην πόλη, είμαστε αισθητηριακά απομονωμένοι από τα ζώα, από τα υπόλοιπα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον. Δεν μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, δεν μπορούμε να δούμε όλες αυτές τις ομοιότητες, το πώς οργανώνουν τις κοινωνίες, το πώς είναι η συνοχή τους, τα συναισθήματα, πώς αναπτύσσονται μεταξύ τους και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μεταξύ εμάς, τους ανθρώπους, ας πούμε, τα υπόλοιπα πλάσματα. Δηλαδή, είμαστε απομονωμένοι, ρε παιδί μου, από τα υπόλοιπα πλάσματα. Ένα αυτό. Δηλαδή, λείπει το ερέθισμα και το άλλο ότι λείπει και η νοηματοδότησή του. Δηλαδή, ο τρόπος που νοηματοδοτείται, ρε παιδί μου, υπάρχει στον άλλο πλασμάτων, είναι είτε για παιχνίδι, είτε για φετίχ, ξέρω εγώ, είτε για τροφή, για γλέντια, για τέτοια. Δηλαδή, σαν να υπάρχει κάπως, ρε παιδί μου, μια ολική απομόνωση. Τώρα, δεν από άλλο γιατί ξεκινάει να βρέχει.
Όχι, νομίζω εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάντε λίγο υπομονή για την επόμενη εκδήλωση.